Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко вимагає від МВС і СБУ ретельно розслідувати резонансне вбивство студента Максима Чайки, скоєне в Одесі членами екстремістської організації «Антифа». За словами речниці глави держави, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронних структур ретельно перевірити версію вбивства з політичних мотивів. 21-річний студент факультету журналістики Одеського національного університету імені Мечникова Максим Чайка загинув у ніч на 18 квітня від поранень, отриманих під час бійки між націоналістами та антифашистами. Міністр оборони Юрій Єхануров відкидає звинувачення прем'єра Юлії Тимошенко щодо зловживань міністерства в питанні виділення землі. Міністерство готове надати будь-які документи, які потрібні з цього питання, заявив Єхануров і продовжив.
Земельні питання дуже заплутані. І якщо розібратися, то по одному варіанту ви можете працювати, по іншому – ні. Я зрозумів із всього тону, яке все велося, що в мене є один захист – це захист громадськості.
Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Міністерство оборони виділило понад 200 гектарів землі без аукціонів. Сполучені Штати готові запровадити найжорсткіші санкції проти Ірану у випадку, якщо він відкине пропозиції світової спільноти про переговори і продовжить ядерні розробки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. За її словами, попередити появу в Ірану ядерної зброї – найважливіша мета Сполучених Штатів. Сполучені Штати та їхні союзники підозрюють Іран у намаганні отримати ядерну зброю. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Колишній юрист компанії ЮКОС Світлана Бахміна, яку вчора суд звільнив достроково, може вийти на свободу лише 1 травня, як повідомив інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Бахміної Роман Головкін. Рішення суду вступить у законну силу протягом 10 днів, тобто 1 травня. Відома російська правозахисниця Валерія Новодворська так прокоментувала, зокрема, звільнення Бахміної.
Нам бросили кость в виде ні в чому не повинної Світлани Бахміної, которая вообще не должна была быть осуждена, и уже появляются неуместные восторги, аплодисменты, слезы радости.
Валерія Новодворська. Лідер палестинської автономії Махмуд Аббас у травні відвідає Вашингтон і зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Про це повідомив палестинський представник на переговорах про мир на Близькому Сході. Вчора Обама запросив ізраїльського, єгипетського та палестинського лідерів до Вашингтона для обговорення кроків, які допомогли б активізувати мирний процес. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. А зараз «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Середа, 22 квітня. «Свобода сьогодні» з гарячими темами дня. Виявлення корупції через 1.5 роки перебування на посаді. Прем'єр Тимошенко звинуватила Віктора Януковича в навмисному руйнуванні авіабудування.
Сподіваюся, що після президентських виборів прийде той президент, який зможе нарешті поставити справжніх силовиків. Такі люди, як два директора авіаційних заводів, будуть відповідати за це.
Угруповання «Хамас» розправлялося зі своїми палестинськими опонентами під прикриттям конфлікту з Ізраїлем, виявила Human Rights Watch.
One man told us he was on the street speaking critically of Hamas, and that night 12 men came to his home and shot him repeatedly in both legs.
Російський президент взявся за інтернетні пріоритети.
Уверен, что именно интернет позволит создать дополнительное количество рабочих мест, даст и новые возможности для наших людей.
Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Le hemos mandado decir al gobierno norteamericano en privado y en público.
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це «Свобода сьогодні».
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розігнати їх.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Виявлення корупції через 1.5 роки перебування на посаді. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Януковича в навмисному руйнуванні авіабудування, а колишніх керівників Харківського авіазаводу та заводу «Авіант», яких він призначав, звинуватили в розкраданні майже 3 мільярдів гривень. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Юлія Тимошенко звинуватила уряд Януковича у навмисному знищенні авіабудівної галузі. Прем'єр-міністр каже, що результати перевірки контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності Харківського авіазаводу та заводу «Авіант» засвідчили, що із цих підприємств було розграбовано майже 3 мільярди гривень. За її словами, колишні директори цих заводів, яких призначав Віктор Янукович, займалися відмиванням кредитних та бюджетних коштів, що виділялися на розвиток галузі. Таким чином, каже Тимошенко, із обігу Харківського заводу було виведено 1,750 мільйонів гривень, а із заводу «Авіант» – 1 мільярд. Генеральна прокуратура має матеріали про грабунок авіапідприємств, зазначає Юлія Тимошенко. Однак не робить ніяких кроків.
Сподіваюся, що після президентських виборів прийде той президент, який зможе нарешті поставити справжніх силовиків, які не розкрадають нічого, які нікого не кришують. Такі люди, як два директора авіаційних заводів, будуть відповідати за це.
Протягом останніх років у роботі авіабудівної галузі було зроблено чимало помилок, каже інтерв'ю Радіо Свобода представник партії регіонів Ярослав Сухий. На його думку, це стосується, зокрема, і Харківського авіазаводу, і «Авіанту». Що ж до причетності до цього Віктора Януковича та уряду, який він очолював, то для того, аби висувати звинувачення, потрібно мати конкретні факти їхньої причетності, зазначає пан Сухий.
Були глибокі системні помилки у керівництві авіаційного заводу Харківського. Зараз стосовно цього директора порушена кримінальна справа. Дочекаємося рішення суду, які розставить ці крапки над «і». А стосовно уряду Януковича, то потрібно, напевно, мати якісь реальні конкретні факти, які би доводили про те, що там були допущені помилки, які б завдали шкоду літакобудівній галузі.
Сьогодні літакобудування не може замінити Україні основних експортних галузей – металургійної чи хімічної, які зараз переживають кризу, вважає економічний експерт Олександр Жолудь. Утім, у період нинішньої кризи літакобудування зможе підтримати українську економіку.
В нього є позитивні речі. Довгі виробничі ланцюги, коли ми будуємо літак, нам потрібні матеріали, які будуються на інших підприємствах. І йде зв'язок так, що всі підприємства працюють в цьому ланцюгу.
Наразі для підтримки Харківського авіаційного заводу та заводу «Авіант» «Укрексімбанк» планує відкрити 2 кредитні лінії. За словами прем'єра Тимошенко, заборгованість авіапідприємств буде погашатися спеціальними цінними паперами, емітованими державою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В Україні йде атака на земельні ресурси, так стверджують екологи. Тотальне порушення земельного законодавства, неконтрольоване захоплення землі та зміна її цільового призначення практично знищують природоохоронні об'єкти. Ця проблема є підґрунтям для всіх інших екологічних негараздів. Однак разом із погіршенням стану довкілля міцніє і екологічний рух. Інформацію сьогодні в Міжнародний день землі збирала Ірина Штогрин.
Громадяни України можуть втратити доступ до більшості природних об'єктів. Адже на берегах річок стоять вілли, і чи не усі озера уже в достроковій оренді. Такої думки Національний екологічний центр України та дружина охорони природи «Зелене майбутнє». Заступник командира дружини Іван Парнікоза вважає, що зараз здійснюється масована атака на земельні ресурси. І у цьому корінь усіх проблем.
Стихійні рекреації відбуваються в долині річки Пісна, в долині річки Південний Буг, на Кінбурзькій кості, в долині Дніпра. Абсолютно спокійно змінюється цільове призначення землі. А друге, це те, що дуже мало об'єктів природно-заповідного фонду України винесено в натуру, тобто мають межові знаки, мають акти на землю. Важко довести, що експансія відбувається саме на території природно-заповідного фонду.
Проєвропейське орієнтована влада не зможе ігнорувати стандарти щодо кількості природоохоронних територій, каже заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Без отих 12% природно-заповідного фонду нас навіть не візьмуть в Євросоюз. І коли в 2008 році з'явилися укази президента про створення нових національних природних парків, це не просто так. Незабаром має з'явитися понад 40 нових національних природних парків. За останній рік з'явилось дуже багато заказників, інших дрібніших заповідних об'єктів. Тобто це має бути зроблено, адже інакше Україна нікуди далі рухатися в Європу не буде. І для нас це якби оптимізм вселяє, тому що нарешті знайшлась хоч якась серйозна причина, коли наша країна задумала, що треба збільшувати частку заповідності.
Ще один привід для оптимізму – загальна активізація природоохоронного руху. Переконливим прикладом слугує виграна у квітні Київським екокультурним центром та громадською організацією «Екоправо» судова справа проти начальника управління мисливського господарства Державного комітету лісового господарства пана Шадури. Суд погодився, що дії Держкомлісгоспу призвели до варварського винищення популяції зубрів в Україні. До цього часу діяла постанова, яка дозволяла так званий селекційний відстріл зубрів із залученням іноземних фахівців. Така селекція у лапках повністю винищила зубрів на Чернігівщині, а загальна кількість цих тварин скоротилася майже у 4 рази. Земля не любить варварів, застерігають екологи, і мстить хворобами. Рятуючи природу, люди рятують себе. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Міжнародний день землі ми запитали перехожих на вулицях Києва, яким чином життєдіяльність людини призводить до зміни клімату і виникнення парникового ефекту і нищення довкілля. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Бруди, які залишають після себе ці пляшки, чи там використання якихось навіть антибіотиків, які змінюють біосферу, все це шкодить.
Гази від машин, коли на газонах стоять, от зелену зону уничтожають, трава, ті ж дерев'я зелені, це ж свіжий воздух. Нужно немножко за цим как бы слідити.
Курево, машини, як-то при помощі законів влиять на цю ситуацію. Матіно як-то смотреть на це діло з економічно.
Сміття викидають, не бережуть, крани капають, вчасно не витрачають гроші на ремонт. Треба слідкувати за своєю квартирою, в першу чергу вимикати світло вчасно. У мене брат приїжджав із Америки, він мені зробив зауваження, що якщо навіть можна електроенергію не берегти, то не потрібно це робити.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Програма «Свобода» сьогодні. Під прикриттям війни часто коються брутальні речі, але правозахисники докладають зусиль, щоб світ таки дізнавався правду. Це стосується і конфлікту на Близькому Сході. Відома в світі правозахисна організація Human Rights Watch, штаб-квартира якої знаходиться у США, знайшла докази, як обидві сторони суперечки – Ізраїль та ісламістський рух Хамас – зневажали міжнародне право під час ізраїльської операції в смузі Гази – що почалася наприкінці минулого року. Тепер дослідники оприлюднили додаткові дані про те, як Хамас під прикриттям цього конфлікту чинив розправу над палестинцями, які виступали проти радикалів. Мар'яна Драч із подробицями.
Вбивства, тортури і знущання, так Human Rights Watch описує тактику Хамасу в смузі Гази щодо своїх власних опонентів. За даними правозахисників, Хамас скористався безладом, який панував під час 3-тижневої операції ізраїльтян, щоб закрити рота тим, хто не погоджувався з політикою самого Хамасу. Під удар потрапили передовсім члени конкуруючої палестинської організації «Фатх». Представники Human Rights Watch кажуть, що таким чином під час конфлікту з ізраїльтянами було вбито 18 палестинців, а ще 14 – невдовзі після завершення бойових дій. Крім цього, людей калічили, стріляючи їм у ноги. Правозахисники задокументували 49 таких фактів. Над новим звітом Human Rights Watch, зокрема, працював Фред Абрахамс. Він розповів Радіо Свободи, що спілкувався з 4 жертвами Хамасу.
Із одним із них я говорив у Єгипті, куди він зміг виїхати зі смуги Гази по медичну допомогу. Він сидить в інвалідному візку через те, що привітав напад ізраїльтян. І ще один чоловік розповів, що на вулиці просто голосно критикував дії Хамасу. Хтось це почув, ввечері до нього додому прийшли 12 чоловіків, вивели його за ріг і кілька разів вистрелили в обидві ноги. Він навіть не був членом Фатху, а лише не погоджувався з діями Хамасу.
Ці дані, на думку Фреда Абрахамса, розвінчують заяви Хамасу про те, що цей рух намагався навести лад на палестинських теренах. Жителі Гази потрапили під подвійний удар з одного боку від ізраїльтян, а з іншого – від самочинства місцевої влади, яка не гребувала тортурами. У попередньому звіті міжнародні правозахисники також гостро критикують Ізраїль за бойові дії в смузі Гази, в результаті яких загинуло понад 1000 палестинців, включно з жінками і дітьми. Human Rights Watch має дані, що Ізраїль використовував у густонаселених районах снаряди з білим фосфором, що, за оцінкою правозахисників, є воєнним злочином. Під час операції наприкінці минулого року і початку цього загинули 13 ізраїльтян. Оглядачі вважають, що сьогодні в смузі Гази стало набагато менше проблем із дотриманням закону. Але водночас там ніхто і не думає серйозно розслідувати злочини силовиків, які ті накоїли під час війни з ізраїльтянами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і наші теми далі. Українських хакерів бояться в світі, але не в Україні.
В нашому випадку в Україні такі заходи не здійснюються, тому що в нас доступу до державних баз даних прямо безпосередньо з інтернету немає.
За інтернетні пріоритети взявся російський президент.
Уверен, что именно интернет позволит создать дополнительное количество рабочих мест, даст и новые возможности для наших людей.
Вірус хорошого настрою, як він поширюється. В Києві почалася акція «Посміхнись Україну». Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні в Харкові протестують співробітники заводу імені Малишева. Державне підприємство спеціалізується на виробництві танків і бронетранспортерів. Але через відсутність держзамовлень зараз воно перебуває в скрутному становищі. Зарплату на заводі не сплачують вже 8 місяців. І співробітники побоюються, що грошей, обіцяних урядом на фінансове оздоровлення підприємства, вони так і не побачать. Юлія Журавльова знає більше.
Володимир працює на заводі імені Малишева 25 років. Зарплата в цеху, як зізнається, смішна – від 800 до 1200 гривень. Але і ці гроші отримати непросто. Зарплату на підприємстві не виплачують вже 8 місяців. Таке вперше за чверть століття.
Тобто були проблеми там місяць-два, але успішно вирішувалися.
Востаннє гроші співробітникам заводу сплатили за лютий, а також частково за март. Зарплату за минулий рік і досі чекають. Кому ж пощастило, отримали на руки по 100-200 гривень. Люди вже не знають, за який період їм виплачують, каже представник вільної профспілки заводу Володимир Демиденко. Його організація направила кілька звернень до Генпрокуратури та СБУ з проханням простежити рух коштів на рахунках підприємства.
Були направлені звернення в плані виявлення нарушення статті 15.
Були надіслані звернення щодо порушень статті 15 закону про оплату праці, про першочерговість її виплати. Тобто будь-які виплати, які надходять на рахунки підприємства, повинні йти на погашення або на виплату заробітної плати. А це там не відбувалося.
Що там не відбувалося?
Флагман вітчизняного машинобудування нестабільно працює вже не один рік. Одна з головних проблем підприємства – відсутність чіткої державної програми з навантаження потужностей заводу. Разові замовлення в 20 машин на рік не забезпечують нормальної роботи підприємства, а витрати на його утримання перевищують фінансові можливості, стверджує голова обласної адміністрації Арсен Аваков. При розрахунковій межі без збитковості близько 300 мільйонів гривень завод реалізовує продукції ледь на 200 мільйонів. Оздоровлення підприємства уряд вирішив виділити 136 мільйонів гривень. На заводі сподіваються, що ці гроші на рахунку підприємства з'являться вже сьогодні, розповідає перший віцегубернатор Володимир Бабаєв.
Пенсійний фонд 75 мільйонів, соціальний фонд.
Борг до пенсійного фонду 75 мільйонів, соціальні фонди близько 5 мільйонів і таке інше. Загалом набігає близько 150 мільйонів гривень. Надано 136 мільйонів основних фондів, які мають розв'язати руки керівництву заводу у плані роботи підприємства. Але є ще заборгованість із електроенергії. Це вже проблема самого заводу.
Упродовж року уряд обіцяє надати заводу імені Малишева додатково зі стабілізаційного фонду ще 100 мільйонів гривень для виконання замовлення по виробництву бронетанкової техніки для Міноборони. А в обласній адміністрації тим часом думають над зміною керівництва підприємства. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Президент Росії Дмитро Медведєв відкрив свою спільноту в живому журналі в інтернеті. Сьогодні в своєму відеозверненні до користувачів живого журналу Медведєв сказав, що дуже тішиться, що його блог почав жити своїм життям і що на ньому можна обговорювати злободенні теми.
Уверен, что именно интернет позволит создать дополнительное количество рабочих мест, даст и новые возможности для наших людей.
Так сказав Дмитро Медведєв, звертаючись до користувачів живого журналу. На зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, в чому відмінність цього блогу від того, який вже існує на президентському сайті Дмитра Медведєва?
Особливої різниці між так званим блогом президента Росії Дмитра Медведєва на його власному сайті Kremlin.ru і тим інтернет-представництвом, яке відкрито в живому журналі, немає. І там відсутня сама людина, тобто Дмитро Медведєв. Фактично і блогом на Kremlin.ru, і блогом в живому журналі займається прес-служба президента Російської Федерації. І вона суто по-чиновницьки розміщає в обох блогах повідомлення, які людина, що цікавляться реальною політикою, навряд чи буде читати. Хотів все ж таки звернути увагу, що тут є можливість модерування цих коментарів, як це відбувається з кожним живим журналом, він може відсіяти небажані коментарі. Так що картина таких коментарів також буде такою, щоб вона подобалася прес-службі президента Російської Федерації, самому Дмитру Медведєву, і демонструвала, наскільки президент Росії відкритий до дискусії.
Ось в одному з таких виступів у своєму відеоблозі сьогодні в живому журналі президент Дмитро Медведєв каже, що для користувачів інтернету в світі повинні бути застосовані спільні правила, що інтернет можна використовувати у боротьбі з тероризмом. Ось послухаємо.
Интернет не может быть средой, где доминируют правила, установленные одной, пусть даже самой продвинутой, самой сильной страной. Только в этом случае можно противостоять терроризму, ксенофобии, другим противозаконным явлениям сети.
Чи можна вважати, Віталію, що російська влада пішла шляхом створення інтернет-уряду, як це ми знаємо з досвіду багатьох інших країн світу, які використовують інтернет як засіб впливу на електорат, на громадян?
Для того, щоб це був реальний інтернет-уряд, має бути реальний зворотній зв'язок. А для того, щоб був зворотній зв'язок між владою і суспільством, потрібний не інтернет-ресурс, а можливість реально брати участь у голосуванні, тобто обирати владу. Ми знаємо, що у Російській Федерації навіть комунальні вибори, такі як вибори мера Сочі, контролюються владою настільки серйозно, що говорити про рівність доступу громадян до формування влади не доводиться. Так що в цій ситуації будь-яка спроба створити зв'язок між владою і суспільством в інтернеті, шляхом телебачення, чи шляхом якихось подорожей по країні, які зараз здійснюють і Дмитро Медведєв, і Володимир Путін, є суто віртуальною. Реальний зв'язок почнеться тоді, коли російські політики почнуть конкурувати між собою за симпатії виборців, пропонувати реальні програми, а не офіційні нудні виступи, і розуміти, що вони зможуть владу втратити. Такі проблеми вже на часі, можливо, усвідомлюючи те, що вони на часі. Дмитро Медведєв і розпочинає експерименти з інтернетом. Однак для того, щоб ці експерименти стали реальним зв'язком між владою і суспільством, економічна і господарська криза в Росії має поглиблюватися настільки, щоб загрожувала інтересам керівництва цієї країни.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников коментував новий блог російського президента Дмитра Медведєва в живому журналі в інтернеті. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І ми залишаємося при темі інтернету. Останніми днями в світі знову заговорили про комп'ютерних хакерів, які завдали значної шкоди комп'ютерним мережам не тільки комерційних компаній, але й державних установ низки країн. Одна з їхніх найуспішніших груп щойно викрита, але ще не знешкоджена. Вона діяла з території України. Сама ж Україна таких нападів не боїться. Чому, знає Сергій Драчук.
Останні повідомлення про діяльність комп'ютерних, так мовити, геніїв сумнівного гатунку знову, як це вже не раз бувало раніше, згадують про Україну. Принаймні, на українській території розташовані комп'ютери, з яких шестеро невідомих іще зловмисників створили і контролювали мережу для захоплення чужих комп'ютерів. За її допомогою вони здобули доступ до майже 2 мільйонів комп'ютерів у цілій низці країн. Серед узятих ними під контроль – машини з базами даних і різноманітних компаній від малих до велетенських, і урядових установ кількох держав. За даними американських і британських правоохоронців, які викрили саму мережу, але не тих, хто стоїть за нею, призвідники такого найширокомасштабнішого досі комп'ютерного нападу потому продавали доступ до контрольованих ними урядових і корпоративних комп'ютерів на російських хакерських форумах. Їхні заробітки, як припускають, становили до кількохсот тисяч доларів щодня. Крім США і Великої Британії, інших конкретних потерпілих країн не називають. Але можна впевнено говорити, що України серед них немає, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода фахівець із комп'ютерної безпеки однієї з українських спецслужб, який висловив власну думку і побажав залишитися неназваним, тому голос його ми трохи змінили.
Ситуація дуже проста. Якщо за кордоном переважна більшість державних органів влади, які використовують вихід в інтернет, мають безпосередній прямий вихід, тобто може бути доступ до баз даних ззовні. Він, правда, там захищений купою паролів, там стоїть певні кордони, то в нашому випадку в Україні такі заходи не здійснюються, тому що в нас доступу до державних баз даних прямих безпосередніх з інтернету немає. Навіть немає фізичного доступу.
За словами фахівця, в Україні сайти урядових органів мають іншу мету, ніж у західних країнах. Вони, так би мовити, тільки для зовнішнього вжитку.
У нас є просто окремі органи влади, які використовують свої сайти, так сайти доступу до інформаційних, якихось там довідкових даних. А такого поняття, як якісь бази даних, щоб можна було їх змінювати чи не змінювати, такого немає.
Як каже співрозмовник Радіо Свобода, хакери, звичайно, можуть пошкодити такі інформаційно-довідкові сайти українських державних органів, але завдати шкоди урядовій інформації таким чином в Україні неможливо. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу.
І закінчимо «Свободу сьогодні» справжнім позитивом в буквальному розумінні слова. Сьогодні в центрі Києва була виявлена загрозлива концентрація вірусу хорошого настрою. Носії інфекції молоді люди, які роздавали перехожим надувні кульки, дарували всім бажаючим посмішки. Так розпочалася акція «Посміхнись, Україно». Далі кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, який побував на місці події.
Щодня студент Києво-Могилянської академії Олексій Малицький користується метро у години пік. Попервах лайка та штовханина викликали у нього депресію, аж поки він вирішив посміхатися іншим пасажирам. Вони мимоволі посміхалися у відповідь. Юнак не зупинився на цьому і виступив ініціатором всеукраїнської акції «Посмішка долає кризу».
Ми не згодні з настроєм, який панують в українському суспільстві. Відгуки туристів говорять, що українці в великих містах дуже сумні люди. Тобто в інших країнах люди набагато більше посміхаються. І ми хочемо це змінити, тому що нам в цьому суспільстві жити. І в нас пройде велика акція на Майдані Незалежності. Ми збудуємо найбільшу посмішку в Україні із студентів.
На головному майдані Києва лунає багатоголосий сміх. Близько 200 хлопців та дівчат узяли до рук жовті надувні кульки та вишукувалися у вигляді велетенського усміхненого обличчя. Воно то підморгує глядачам, то показує їм язика. Перехожі здивовано зупиняються. Деякі фотографують, а деякі приєднуються до вуличної вистави.
Часто ви посміхаєтеся?
Часто. Майже завжди. Моя посмішка завжди всіх веселить.
Щоб я не посміхався, я був би зовсім іншою людиною.
Чи допоможе нам посмішка якось подолати економічні труднощі?
Так, криза злякається і втече.
Якщо частіше усміхатися, можна цілком реально прискорити вихід України з кризи, вважає соціальний психолог Олег Покальчук.
Посмішка буде впливати на власну конкурентну спроможність людини. І посмішка допоможе більш реалістично і оптимістично оцінювати свої можливості. Це одна з головних запорук виходу країни з кризи, оскільки сила нації є в силі кожного індивіду.
Якщо більше усміхатися, можна не лише кризу подолати, а й поліпшити здоров'я, переконана психоаналітик, консультант Європейської психотерапевтичної ліги Наталя Кухтіна.
Существує навіть окреме направлення в психотерапії, як сміхотерапія. Коли чоловік
є навіть окремий напрямок у психотерапії, сміхотерапія. Коли людина усміхається, рухаються 36 лицевих м'язів, і вони діють на гіпофіз, який викидає у кров гормон радості норадреналін. А він стимулює всі системи організму. Науковці довели, чим частіше ми будемо усміхатися, тим здоровішими станемо, тим краще будемо жити.
Чим більше ми будемо улибатися, і ми будемо краще жити.
Організатори акції «Посмішка долає кризу» обіцяють не обмежуватися Києвом. Вже є бажаючі звеселяти перехожих в інших великих містах країни. Україна сміється над труднощами. Значить, вона їх подолає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Свобода і посміхайтеся.
Говорить Радіо Свобода.